χθες, φίλοι και φίλες, σας μιλούσα λοιπόν και δεν ήταν η πρώτη φορά. Το είχατε ακούσει ήδη από την ώρα που το είχα πάρει στα χέρια μου, που κυκλοφόρησε, που το διάβασα. Για ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ένα βιβλίο που έχει 476-480 σελίδες κάπου εκεί. Και δεν θες να το αφήσεις από τα χέρια σου καθώς το ξεκινάς. Και το λέω και το εννοώ αυτό. Και μιλάω για το χωριό Ποτέμκιν, έτσι. Γι' αυτό σας μιλούσα. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Γιώργου Παναγή. Ο Γιώργος Παναγής, έτσι για να σας δώσω λίγο τα στοιχεία του, είναι Κύπριος, αλλά ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει κερδίσει ήδη κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για νέους, από ό,τι διαβάζω, στη Λευκοσία το 2015. Εκπροσώπησε την Κύπρο στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών στα Τίρανα και νομίζω, γιατί ακριβώς είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, ότι έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Δεν ξέρω, κύριε Παναγή, πώς θα τον ξεπεράσετε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και τα πολύ ενθαρρυντικά λόγια.
Εγώ ευχαριστώ πολύ που έχουμε και την επαφή Θεσσαλονίκη-Βερολίνο. Καλά να είναι τηλεφωνική γραμμή. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, γιατί ήθελα να τα πούμε από την πρώτη στιγμή, ξαναλέω, που διάβασα το βιβλίο. Πραγματικά έχει μπει ψηλά ο πήχης. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά σε όλα τις τα επίπεδα. Στις λέξεις, εικόνες, πρόσωπα, χαρακτήρες, αισθήσεις. Τι να βάλω τώρα, να βάλω και την ιστορία, να βάλω και τα πάντα όλα. Τα λέω με ειλικρίνεια, έτσι, μην νομίζει κανένας, δεν γνωριζόμαστε με τον άνθρωπο, ούτε του κάνω φιλοφρόνηση έτσι για να γίνεται. Και το πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παναγή, είναι ότι τώρα έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει από το 1920, φτάνει μέχρι το 2020, χωρίς όμως ο χρόνος να είναι και το καθοριστικό, εννοώ ημερομηνιακά, νομίζω ότι εκεί μπλέκει. Είναι ο χρόνος ως πρωταγωνιστής, αυτός καθ' αυτός.
Θα έλεγα ότι ακριβώς ο χρόνος, όπως του γίνεται η επεξεργασία στις ιστορίες, είναι περισσότερο, θα λέγαμε, υπαρξιακός. Δηλαδή δεν με ενδιέφερε να γράψω ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι λάθος να περιγράφει κανείς αυτό το μυθιστόρημα σαν ιστορικό. Ήθελα όμως, στο πλαίσιο του αιώνα που πέρασε και που ακόμα σ' αφορά, να εξερευνήσω κάπως ποιες μεταμορφώσεις με βάση την πόλη του Βερολίνου θα βίωναν πιθανώς οι κάτοικοί του.
Ναι.
Γιατί το Βερολίνο είναι βέβαια μια πόλη στην οποία πολλές φορές αρκετά πρωτοποριακή, με την έννοια ότι αναδέχτηκε τις τάσεις της εκάστοτε εποχής, εξωθώντας τις μάλιστα στα άκρα.
Ναι.
Οπότε το να το ερευνήσει αυτό κανείς, πιστεύω, θα μπορούσε να γεννήσει όχι μόνο ενδιαφέρουσες ιστορίες, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να μας κάνει και να καταλάβουμε σαν Ευρωπαίοι ποιους δρόμους έχουμε διανύσει και ενδεχομένως ποιους και οι δρόμοι μας οδήγησαν εδώ ή πού μπορεί να πορευόμαστε επίσης.
Και πού πάμε, γιατί και το κομμάτι παρόν, παρελθόν, μέλλον, η τεχνολογία μέσα σε αυτό, τα οράματα, οι ψευδεστήσεις μας, είναι επίσης πάρα πολύ βασικά κομμάτια και στα 6 κεφάλαια που υπάρχουν, στις 6 διαφορετικές ιστορίες. Τα παντρεύετε αυτά συνεχώς, ναι.
Ακριβώς, γιατί το πιο παράδοξο που διαπιστώνει κανείς, όχι μόνο για την ιστορία του Βερολίνου βέβαια, ενδεχομένως για όλες τις Δύσεις από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα, είναι πόσο ταχύτατα πλέον μεταφερόμαστε από τη μία εποχή στην άλλη, στην οποία αλλάζουν σχεδόν τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, από τον τρόπο που ντυνόμαστε, που σκεφτόμαστε, που κάνουμε έρωτα, η πολιτική, η ιδεολογία κτλ., μεταμορφώνονται ραγδαία, το οποίο ίσως να είναι ενδεχομένως και πρωτοφανές στην ιστορία μας σαν άνθρωποι. Και όχι μόνο ενδιαφέρον, και ιδιαίτερα ανησυχητικό ίσως.
Αυτό θα έλεγα, όσο γοητευτικό μπορεί να είναι και τρομακτικό την ίδια ώρα. Δηλαδή αν ξεκινήσει κανείς από την πρώτη ιστορία που τοποθετείται στο 1920, νομίζω πυρήνας είναι το όνειρο, η φαντασίωση, η πτώση όμως και μιας κοινωνίας. Πάμε στο 1940 και εκεί έχουμε πόλεμο. Μνήμη, λύθη, πώς θα κρατάς όλα αυτά. Συνεχίζουμε και φτάνουμε σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με την τόλμη, με τα όνειρα, πάλι με τη δυσπιστία. Πάμε μετά σε ατέλεια, σε αποστήρωση, στη διαιώνιση και την προσαρμογή. Και φτάνουμε μετά στην ανθρωπότητα, αν είναι προετοιμασμένη ή όχι, και για το αύριο. Δηλαδή είναι ένας κύκλος υπέροχος το που ήμασταν, που είμαστε, που θα είμαστε, βάζοντας και πάρα πολλά ερωτήματα νομίζω στον αναγνώστη, να τα δει λίγο, να κάτσει να τα σκεφτεί, να τα φιλτράρει. Σε μια εποχή που δεν ξέρω, ξέρετε, κρατάω μια φράση τώρα, ας πούμε, από την πρώτη ιστορία. Το Σάββατο, ας πούμε, είναι η ημέρα που ακόμη και οι πιο θλιμμένες πόλεις του κόσμου γιορτάζουν. Έτσι, που βγαίνει το ζευγάρι και γιορτάζει. Και μου έχει μείνει αυτή η λέξη, κύριε Παναγή. Πόσο θλιμμένοι είμαστε σήμερα. Με όλα αυτά που γίνανε, γίνονται και ίσως θα γίνουν.
Νομίζω πλέον με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε επιστροφή του πολέμου στη Δύση, της ακροδεξιάς επίσης. Δεν τίθεται πλέον θέμα αν είμαστε θλιμμένοι είτε όχι, το συνειδητοποιούμε. Το βιβλίο δεν γράφτηκε όμως, γράφτηκε πριν από αυτές τις εξελίξεις. Πιστεύω εντόπιζα ήδη τη θλίψη αυτή που κακοφορμίζει στα φαινόμενα τα πολύ τετριμένα πια του πολέμου, της ακροδεξιάς, του μίσους, του διχασμού, ήδη από την προηγούμενη χρυσή εποχή που ζούσαμε,
ναι,
τόσα πόσα χρόνια στη Δύση, πόσο μάλλον στο Βερολίνο που είχε, εγώ είμαι εδώ από το 2013, είχε μία ακμή οικονομική και μία διασκέδαση και μία ακμή, την οποία επίσης, όπως οι ιστορίες του βιβλίου και από παλιότερες εποχές, οι κάτοικοι τη βίωναν με πολύ μεγάλη αφοσίωση και αφέλεια, θα έλεγα.
Ναι, ναι.
Τώρα πλέον δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να έχουμε πλέον τόσες ψευδεστήσεις για το προς τα που πορευόμαστε, για το ότι καταραίει ο κόσμος όπως τον ξέραμε. Ήδη άμα είτε αυτό είτε όπως είχαμε προσδιορίσει σε αυτούς μας σε αυτόν τον κόσμο. Από αυτή την άποψη να ήταν καλό το timing της έκδοσης του βιβλίου, γιατί διαβάζοντας πλέον και εγώ σαν αναγνώστης έχω την εντύπωση ότι σαν να μας πάει από το 1920 στο 2020 να ολοκάνει αυτό τον κύκλο και σαν να έχουμε την αίσθηση πλέον σαν αναγνώστης ότι αυτός ο κύκλος ίσως να ξαναεπαναληφθεί, δηλαδή σαν να κάνουμε μια μικρή επανάληψη για να πάμε στο αύριο που δεν θα είναι και τόσο διαφορετικό δυστυχώς ίσως από ό,τι ήταν πριν 100 χρόνια.
Όπως το λέτε εκεί στην εποχή της ειλικρίνειας, που είναι ο πόλεμος, με την έννοια ότι όλα φανερώνονται, δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα, και λέτε θα ξεπηδήσει και πάλι μέσα από τα κεφάλια μας για να ξαναγυρίσει ανάποδα τον κόσμο. Αυτή η εποχή της ειλικρίνειας, ο πόλεμος δηλαδή. Αυτός είναι ο φόβος της επανάληψης των λαθών και παθών της ανθρωπότητας. Έχετε πολύ έντονο και το κομμάτι βέβαια της λύθης. Κύριε Παναγή, όταν λέμε όμως ότι χωρίς μνήμη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, η λύθη βοηθάει.
Η λύθη θεματοποιείται τόσο στην εποχή της ειλικρίνειας, το κεφάλαιο για το 1940, όπως στο τέλος της Καναδά του πολέμου πρέπει οι γυναίκες να προσποιηθούν λύθη για το τι ήταν στον πόλεμο για να ξαναγίνει δυνατή μια μορφή πολιτισμένης ζωής στα πλαίσια της ειρήνης πλέον. Αλλά η λύση θεματοποιείται επίσης στο 1960, στην ιστορία για τον φυλακισμένο Συστάζη, που όταν απελευθερώνεται θα ήθελε πάρα πολύ να ξεχάσει το τι έχει περάσει. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι εφικτό. Έχουμε ήδη το θέμα της λύθης, έχει θεματοποιηθεί ήδη και προς τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Κούντερα. Ξαναδιάβαζα πρόσφατα το βιβλίο «Τη γέλη και της λύθης», όπου υπάρχει αυτή η φράση, το αγώνας ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λύση. Πιστεύω δυστυχώς όμως όσο επίκαιρο είναι ξανά αυτή η φράση, όσο κέρια, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε επιτύχει ή κατά πόσο είναι εφικτό στο τέλος σαν άνθρωποι απλοί, όπως είναι και η ροή του βιβλίου, να συντηρούμε μόνιμα μπροστά στα μάτια μας αλήθειες που θα μας έκαναν να είμαστε σε παγρύπνηση ή να μην επαναλαμβάνουμε κάποια λάθη. Νομίζω, τουλάχιστον όπως είναι ο κόσμος σήμερα, είναι κάπως ουτοπική προσδοκία.
Μάλιστα. Δεν είναι αισιόδοξο αυτό.
Όχι, δεν. Κοιτάξτε, το θέμα της αισιοδοξίας νομίζω σαν τουλάχιστον στα πλαίσια της γραφής ή υιοθετώντας το ρόλο ενός συγγραφέα, δεν είναι απαραίτητη αισιοδοξία. Είναι άλλη λειτουργία, θεωρώ, ας πούμε, της λογοτεχνίας, της πεζογραφίας. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι μπαίνει κάποιος είτε σαν συγγραφέας είτε σαν αναγνώστη στη διαδικασία να ενδιαφερθεί για αυτά τα θέματα ή να τα ψάξει, δείχνει από μόνο του μία αισιοδοξία του τύπου ότι είναι πρόθυμος τουλάχιστον να καταλάβει κάποια πράγματα ή να θέσει κάποια ερωτήματα. Αυτό από μόνο του είναι δείχνει μια κάποια ενεργητικότητα που είναι το αντίθετο της απάθειας, αν μη τι άλλο.
Σωστό.
Ναι.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς.
ως προς το αν αυτή η ενεργητικότητα θα μπορούσε να, ας πούμε, να μας κάνει να θυμηθούμε ή οτιδήποτε ή να προλάβει τις εξελίξεις, αυτό δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Ωστόσο, δεν θα συμβούλευα ούτε την απάθεια.
Εξάλλου όμως και ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως το λέτε και στον Ιχνηλάτη, δεν μπορεί να γίνει ομοιόμορφο είδος. Είναι καταδικασμένος να ζει και να προσαρμόζεται σε όλο ένα πιο απειλητικά περιβάλλοντα. Θα προσθέσω εδώ που ο ίδιος δημιουργεί, εν πωλής, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Οπότε κάπως θα το βρει το δρόμο. Και εξάλλου ο δρόμος προς το σπίτι είναι μακρύς. Για την ανθρωπότητα, φαντάζομαι, είναι αυτό ένα ευρύτερο σχόλιο που έχετε και στην τελευταία ιστορία, που έχει να κάνει και με την πανδημία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, στο που ήμασταν, ναι, πώς το ζήσαμε. Και εδώ δεν μπορεί η ιστορία βέβαια να έχει το σήμερα. Εγώ νομίζω ότι δεν μάθαμε τίποτα από αυτό, από την τριετία, κύριε Παναγή. Χειρότερη γίναμε, έχω την αίσθηση.
Δυστυχώς είμαστε και σημείο που οι εξελίξεις είναι πολύ πιο, δεν θα έλεγα ευθύς, είναι σίγουρα πολύ πιο γρήγορες από εμάς ή από τα αντανακλαστικά μας. Οπότε δεν είναι ούτε τόσο παράλογο που δεν μάθαμε, ακόμα ενδεχομένως, ούτε προκαλεί τόση έκπληξη. Ως προς αυτή την ιστορία όμως, αν προσέξατε, καταρχήν ευχαριστώ που βλέπω ότι έτυχε πολύ καλή στίχη στο βιβλίο στα χέρια σας, δηλαδή μου λέτε πράγματα που όντως είναι πολύ θεμητά από μια αναγνωστική σκοπιά και δείχνουν ότι βρήκε καλή αναγνώση για το βιβλίο. Σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί αυτός είναι και ο στόχος, να ανοιχτεί μια διόδος επικοινωνίας. Έτσι, το βιβλίο πλέον έχει φύγει από τα χέρια μου, ανήκει σε αυτούς που το διαβάζουν. Mm-hmm. Τώρα προς το τελευταίο story, αν προσέξατε, δεν αναφέρω καθόλου τη λέξη κορονοϊός.
Ναι, όχι,
δεν με ενδιαφέρει να κάνω ένα σχόλιο στην επικαιρότητα, γιατί δεν θέλω να προσποιηθώ ότι έχω καταλάβει κάτι περισσότερο από τον, από τον οποιονδήποτε. Είναι όμως σκόπιμα, έχουμε ας πούμε τη μόνη ιστορία στην οποία οι ήρωες είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Mm-hmm. Αυτό θεωρούσα θα μου επέτρεπε να δημιουργήσω μια ένταση που υπήρχε ήδη στις άλλες ιστορίες λόγω του ιστορικού συγκείμενου τους, ας πούμε. Γιατί και οι γέροι βίωσαν αυτή την πανδημία, εγώ προσωπικά τότε ήμουν στα 32-33. Εμένα και την παρέα μου δεν μας ανησύχησε τόσο, γιατί είχαμε την αλαζονία της νεότητας. Δηλαδή βλέπαμε ότι...
Ταξικός ο ιός. Ήταν... Ταξικός και γενικά,
ναι,
και
στην νεότητα.
Το γράφεται και μέσα εξάλλου, ότι ουσιαστικά είναι η προνομιακή μεταχείριση αρρώστια στην νιώτη, έτσι.
Ναι. Τα πράγματα ήταν σίγουρα διαφορετικά αν ήμουν στα 70. Mm-hmm. Παραπάνω όπως οι ηρωές μας, πούμε, στα πλαίσια της πανδημίας. Οπότε αυτό ήθελα να εξερευνήσω. Και έτσι κατέληξε και αυτή η ιστορία να δένει με τις προηγούμενες θεματικά, με την έννοια ότι πάλι έχουμε ήρωες από τη θέση της ηλικίας τους, μπορούν να δουν την, όχι μόνο σαν κάτι πρωτοφανές αυτή την πανδημία, αλλά επίσης σαν κάτι που ουσιαστικά κάνει την ιστορία που λόγω της ευμάρειας των προηγούμενων δεκαετιών έμοιαζε να έχει αποκοιμηθεί, να ξαναεπιστρέφει. Mm-hmm, mm-hmm. Γι' αυτό και στη σκηνή όπου συζητάνε έτσι σαν να φιλοσοφούν στο γεύμα, μεταφέρονται μπρος και πίσω στη συζήτηση στο παρελθόν, στο μέλλον, θυμούνται την λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας, όπου εκεί επίσης τα τρόφιμα μπορούσαν να ήταν σε έλλειψη, οπότε ο κόσμος αποθήκευε στις κουζίνες, όπως το κάναμε και εμείς στην πανδημία, τρόφιμα.
Βέβαια.
Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Έτσι. Και για να καταλήξουμε και στο χωριό Ποτέμκιν, το ομότιτλο, που είναι στη δεκαετία του 80, δεν υπάρχει τελειότητα. Καμία τελειότητα. Αλλιώς είναι κάτι κύβδηλο. Κάποιος μας κοροϊδεύει, έτσι. Εξού και η φράση, έτσι τη λαμβάνω. Ένα ψεύτικο πράγμα, ένα κατασκεύασμα. Για να πείσει, να χειραγωγήσει και τη μάζα ότι όλα είναι καλά και ότι μόνο χαρούμενοι θα είστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως να το αντέξει, νομίζω, κανένας άνθρωπος. Και φτάνει στη μοναξιά εν τέλει, όταν είναι τριγύρω τα πάντα ή φαίνονται τέλεια. Δεν έχεις κάτι να παλέψεις.
Ναι. Σίγουρα νομίζω ήταν μέχρι πρόσφατα ίσως η μοίρα της γενιάς μου αυτό το αίσθημα. Αν όντως το νιώθαμε, όσο το νιώθαμε. Μια μικρή διευκρίνηση όμως και στο βιβλίο. Αυτό που με ενδιαφέρει δεν ήταν τόσο να δείξω τους μηχανισμούς της οποιαδήποτε εξουσίας, όσο να δείξω πως η ανάγκη του ανθρώπου να ζει σε έναν κόσμο τακτοποιημένο ή που να τον ικανοποιεί, στην τελική παραμορφώνει μέσα από το ίδιο το κεφάλι αυτό τον κόσμο. Δηλαδή και ο ήρωας αυτή την ιστορία, παρά τις αμφιβολίες που στο τέλος θα τον κάνουν να αμφισβητήσει όλη τη δομή της εποχής του που κάνει και το Βερολίνο να, να χαρακτηρίζεται και να είναι σαν ένα χωριό Ποτέμκιν, θέλει απεγνωσμένα να πιστέψει. Αυτή είναι η δυσφορία του.
Ναι.
Θα ήθελε πάρα πολύ, να, όπως και όλοι μας, θα ήθελε πάρα πολύ να πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από όσα είναι. Και αυτό οδηγεί και στους διχασμούς που βλέπουμε πολλές φορές, ότι αρνητές της κάθε ενδεχόμενης τελειότητας συγκρούνται με αυτούς που λένε «μα γιατί όλα είναι καλά» και εφόσον ο καθένας μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη φούσκα της ψευδαίσθησης, γιατί να ασχοληθούμε με το πραγματικό.
Η πραγματικότητα του καθενός διαφέρει όμως, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Πώς βλέπει τα πράγματα ο ένας, πώς βλέπει ο άλλος και τι θέλει τελικά ο καθής.
Όσο μάλλον και σήμερα που έχουμε στα χέρια μας εργαλεία όπως το ίντερνετ, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας μπορεί να χτίσει το δικό του χωριό Ποτέμκιν και να το πιστεύει για χρόνια.
Ατελείωτα, μέχρι τέλους. Κοιτάξτε λίγο τώρα, μου δίνετε και την εικόνα, ακόμη και ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα social media. Ένα χωριό Ποτέμκιν είναι. Είναι όλες τέλειες, αυτιασίδωτες, ακόμη και εικόνες στα προφίλ που είναι ψεύτικες πολλές φορές. Ένα χωριό Ποτέμκιν είναι. Και είναι μεγάλος κίνδυνος αυτό στη σημερινή εποχή, σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, έτσι, για να μην την δαιμονοποιούμε.
Σίγουρα είναι μεγάλος κίνδυνος. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι τόσο... τόσο σύμφωνο, γιατί έχουμε τη λαθασμένη τάση να πιστεύουμε ότι ήρθαν τα social media και κατέστρεψαν τις καημένες ανθρώπινες σχέσεις. Υπήρχε ενσπέρματι ήδη αυτή η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ισχυριζόμαστε ότι θέλαμε και σε αυτό που όντως κάναμε, ανάμεσα στο πώς αντιλαμβανόμασταν τον εαυτό μας ή πώς θέλαμε να τον πλασάρουμε και στο τι ήμασταν ενδεχομένως υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Και ένα σχόλιο που μου έχουν κάνει πάνω στο βιβλίο και το είχα χαρεί ήταν ότι, σαν να φαίνεται στις ιστορίες ήδη από το 1920, το πώς αυτή η διάσταση ανάμεσα στο αληθινό και στο ψεύτικο στις ανθρώπινες σχέσεις εντοπίζεται ήδη από τότε.
Ναι.
Και όντως, αν διαβάσει κανείς τη λογοτεχνία ή ιστορία για αυτές τις περιόδους, δεν ήταν λιγότερο προβληματικές από τη δική μας, δεν ήταν πιο αυθεντικές. Νομίζω θα ήταν ψευδέστη να το δούμε έτσι. Δεν είχαμε όμως τόσα μέσα για να συντηρούμε τις προσώψεις των χωριών Ποτέμκιν, τουλάχιστον φαινομενικά όρθιες.
Ακριβώς, ακριβώς. Τι να πω, θα ξαναπώ ότι είναι ψηλά ο πύχης, κύριε Πανεγή. Σας αγχώνω, αλλά θέλω να γράψετε παρακάτω να το δούμε σύντομα. Γι' αυτό το λέω.
Σύντομα δεν νομίζω να είναι. Θέλω να παίρνω το χρόνο μου γιατί...
Καλιά, είναι φρέσκο το βιβλίο σχετικά, έτσι. Έχει να διανύσει δρόμο. Με το καλό να σας ξαναδούμε και Θεσσαλονίκη, θα το ευχόμουν πάρα πολύ από τη νέα σεζόν. Μακάρι να μπορούσε να ξαναρθείτε για κάποια παρουσίαση.
Και εγώ θα χαρώ, σίγουρα θα έρθω. Αν όχι αυτό το χρόνο, τον επόμενο. Έρχομαι συχνά Θεσσαλονίκη.
Αμήν. Αμήν. Με την πρώτη ευκαιρία, μακάρι να ανταμώναμε και όλα, θα τα ξαναλέγαμε.
Με ευχαρίστω πάρα πολύ. Θα το κανονίσουμε.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη
εγώ
αυτή την εξαποστάσεω συζήτηση. Χαίρετε και περιμένουμε αντάμωμα. Παρακάτω γραφή, συνεχίστε. Ακάθεκτο.
Το υπόσχομαι. Να είστε καλά.
Σας χαιρετώ. Γεια χαρά.
Γεια σας.